Labą dieną, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Šiandien sveikinamės iš Vilniaus studijos. Laidą vedu aš, Gediminas Zelvaras. 2026 metai Lietuvoje paskelbti Balio Gajausko metais. Minime šimtasis jo gimimo metinis. Tai žmogus, kuris sovietų lageriuose praleido net 37 metus ir iki pat gyvenimo pabaigos liko nepatogus tiems, kurie bandė švelninti okupacijos istoriją. Šiandien kalbame ne tik apie jo biografiją, bet ir apie principus, kuriais rėmėsi Balio Gajausko kova, kiek jie kainuoja ir ar jų dar reikia šiuolaikiniai Lietuvai. Laidoje šiandien dalyvauja Lietuvos nepriklausomybės akto signatarė, fotoalbumo Didžioji Lietuva autorė, Lietuvos nepriklausomybės akto signatarų klubo prezidentė Birutė Valionytė. Labą dieną.
Labą dieną.
Ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius daktaras Arūnas Bubinys.
Labą dieną.
Bet mano pirmas klausimas būtų signatarų klubo prezidentei. Koks žmogus Balys Gajauskas išliko jūsų prisiminimuose?
Koks gali išlikti žmogus mano atmintyje 90-aisiais metais, kada man tada buvo 34, jis sėdėjo priešais mane, jau sulaukė 65 metų ir šitiek metų išbuvo kalėjime. Man tai buvo kažkokia neįtikėtina matyti tokį žmogų, nepalaužtą, mąstantį, nes 35 metai lagerio ir 2 tremties, tai patikėkit manim. Reikia būti be galo psichologiškai tvirtam, kad tu nepalūžtum ir neišprotėtum. Mes stebėdavėmės juo, kad Balys moka, sėdėdamas, kai jam neįdomu, atsijungti ir akis užmerktos. Jis mokėdavo lygiai taip pat, stovėdamas prie sienos atsijungti, akis užmerktos kažkurį laiką. Reiškia, jis lageryje išmoko visas minutės išnaudoti, kaip savęs neeikvoti ir atsijungti nuo to pasaulio. Tai mes dažnai stebėdavomės, kad mums čia nusibodo, o Baliui ne, nes jis moka išjungti tas vietas, kurios jam neįdomios. Tai aš pastebėjau šitokį dalyką ir negalėdavau, sakau dar kartą, atsistebėti žmogaus tvirtumu. Ir kai reikia, jis iš karto įsijungia ir jis viską žino. Įspūdis toks, kad jis atsijungia, bet viską girdi, bet lyg ir protą padeda į šalį, kad neeikvoti energijos bereikalo. Aš manau, kad čia yra lagerio buvimo šitiek metų atidirbta savisaugos sistema. Nes jeigu tu jos neturi, tai aš manau, kad po tiek metų turėtų su žmogaus psichika darytis blogai. O to nebuvo.
Didelės ištvermės ir savidisciplinos pavyzdys. Norėčiau paklausti Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus Arūno Bubnio, kuo buvo išskirtinė Balio Gajausko asmenybė 20-o amžiaus Lietuvos rezistencijos istorijoje?
Na, aš gal pradėčiau nuo to, kad būdamas dar visiškai jaunas, net ir nepilnametis, jau nacistinės okupacijos metais jis jau pradėjo, reiškia, platinti antinacinius atsišaukimus, nukreiptus prieš okupacinę vokiečių valdžią. Tiesa, tuo metu dar tas pasipriešinimas naciams, tautinis pasipriešinimas buvo laikėsi neginkluotos kovos taktikos, tai reiškia įvairių nacių priemonių boikotas, sabotažas ir taip toliau, bet jau sugrįžus sovietams 44 vasarą jau pokaris, jis vėl įsijungia į aktyvę tokią rezistencinę veiklą, palaiko ryšius su Tauro apygardos partizanais, kadangi jis pats gimęs Vilkaviškio apskrityje, žodžiu, ten, kur veikia Tauro apygardos partizanai, ir tas jo veikimas jau buvo, sakykime, toksai labai aktyvus, sąmoningas ir baigėsi tuo, kad 48 metais jis atlikdamas partizanų užduotį Šiauliuose, jį bandė sulaikyti sovietinis milicininkas, kurį Balys Gajauskas nušovė ir dar sužeidė vieną saugumietį, bet vis tiek, reiškia, jam sovietams pavyko jį areštuoti ir galų gale nuteisti 48 metais 25 metams lagerių nuteisti. Tai ta jo kova ir ta jo, sakykime, kančia sovietų lageriuose, Kazakstane, Balkaše, Džeskasgane, pato Mordovijos lageriuose ir vėliau, kai jau antrą kartą 78-ais nuteisimas ir vėl Mordovijos lageriai, tai tie 37 metai, reiškia, kalinimo ir tremties lageriuose ir tremtyje, nu, iš tikrųjų yra išskirtinis atvejis, ko gero, Lietuvos pasipriešinimo istorija ir ko gero, tai yra pats ilgiausias politinio kalinimas galbūt net visos Sovietų Sąjungos mastu. Gali būti ir taip, čia žinom, reikėtų patikslinti tą dalyką, bet tai Lietuvoje tai yra negražu taip sakyti, galbūt rekordinis, sakykim, kalėjimas gulage, 37 metai. lagerių ir tremties, tai yra iš tikrųjų išskirtinis atvejis. Ir galbūt dar reikia pridurti, kad jis net ir būdamas lageriuose, jis rūpinosi savo asmenybės tobulėjimą, mokėsi užsienio kalbas, daug užsienio kalbų, įvairių dalykų, taip pat ten istoriją, biologiją ir kitus dalykus pats savarankiškai mokėsi. Ir ne tik mokėsi, bet ir aprašinėjo tai, ką jis matė lageriuose, kasdienybę lagerių, tuos prižiūrėtojus, kalinius ir kitus, reiškia, ir slapta sugebėjo tuos slaptus lapelius, kuriuos slapta rašė, perduoti savo žmonai. Žmona perduodavo Rusijos disidentams, Rusijos disidentai perduodavo į vakarus, pavyzdžiui, Laisvosios Europos radijas Münchene. Vėliau išeidavo jo parašyti straipsniai vakarų laisvojo pasaulio spaudoje ir kai jam atneždavo, sakykime, tie jau sovietų saugumiečiai ar lagerio darbuotojai, sako, tai čia tavo straipsnis. Jis sakydavo, kad ne, čia ne mano, bet jis sakydavo, aš pasirašau po kiekvienu šito straipsnio žodžiu. Jis sugebėjo tokį žaisti žaidimą, net ir būdamas lageryje su savo prižiūrėtojais ir saugumiečiais.
Labai įdomu, tai kas yra pagal sąžinę, aš pritariu kiekvienam žodžiui, bet nestatant savęs į mirtiną pavojų, sakykime
taip. Taip, tas pavojus grėsė ir buvo bandymas jį nužudyti lageryje, kadangi ten pas jį į kamerą patalpino tokį kriminalinį nusikaltelį, kuris su atsuktuvu jį sužalojo ir smogė kelis kartus ir į krūtinę, į širdies plotą ir į galvą, bet Balys sugebėjo išgyventi. O ta, kuris jau pasikėsino į jo gyvybę tą kalinį, reiškia, jis gavo bausmę 15 parų bausmę, žodžiu, gavo. Bet neįvykdė jam skirtos užduoties nužudyti Balį Gajauską.
Atrodytų simboliška, kad 100 metų nuo Balio Gajausko gimimo 2026 metai paskelbti Balio Gajausko metais. Apie tą simboliškumą tos šimtmečio datos pakalbėti, paminėti. Norėčiau paklausti signatarų klubo prezidentės Birutės Valionytės, ar lengvai skynėsi kelią šitas Balio Gajausko pripažinimas?
Turiu pasakyti labai sunkiai. Esu tuo net nustebusi, net šiek tiek šokiruota, bet tiesą turiu pasakyti. Ypač šiandienos Lietuvos supriešinimo akivaizdoje mes esam pametę vertybės. Pagal įstatymo raidę, tam, kad būtų dedikuoti metai kažkam, tai turi būti skelbiama, kad metais pavadinti, skelbiama prieš porą metų. 24 metais Lietuvos nepriklausomybės akto signatarų klubas ir dar daugiau istorinės atminties komisijai, kuri yra Lietuvos Respublikos Seime, mes pasiūlyme nesukanka 100 metų Baliui Gajauskui, Lietuvos nepriklausomybės akto signatarui nuo jo gimimo, paskelbti Balio Gajausko metais. Reikia pasakyti ir tai, kad tai yra pirmas signataras, kuriam sukanka 100 metų. Tai yra dar kita simbolika, nes kiti mūsų signatarai dar yra 100 metų nepasiekę arba dar neteina tas jubiliejus, bet čia tuoj pat kitą turėsime. Tai žodžiu, mes parašėm raštą ir netiki mūsų tų istorinės atminties komisija, kuriai vadovauja Paulė Kuzmickienė, atmetė ir nepritarė. Po to mes dar bandėme įtakoti, kad Seimas galbūt, nes yra vienas dalykas, ką komisija rekomenduoja ir paskui svarstymo metu. Ir ten nepraėjo Balys Gajauskas. Ir štai, kada įvyko naujų rinkimai, signatarų klubas kreipėsi į istorinės atminties naujos sudėties komisiją. Komisijos pirmininkas labai nustebo, kaip taip gali būti. Šitos komisijos metu, svarstant mūsų siūlymą, papildyti įstatymą, nes jau išeina, kai įstatymą turime pildyti, nes Seimas jau priėmė ir paskelbė. Tai turiu pasakyti, kad Paulė Kuzmickienė yra ir dabar istorinės atminties komisijos narė. Nuo konservatorių partijos, dėjo daug pastangų ir ieškojo visokių reglamentinių neatitikimų ir pažeidimų, kad nebūtų paskelbti Balio Gajausko metai. Pats juokingiausias jos argumentas buvo tas, kad nebūtina skelbti Balio Gajausko metus. Žmonės jį gali minėti ir taip, nes be galo yra Lietuvoje daug gražių renginių, kurie valstybiškai niekaip neofišuojami. Nei argumentas, kad nepriklausomybės akto signataras Balys Gajauskas, nei kad jis daugiausiai, kaip jis pats sakė, ilgiausiai kalėjęs ir Europoje politinis kalinys, tai buvo ne argumentai. Tai štai kokia yra istorinė tiesa. Ir aš dabar noriu užduoti klausimą. Aš labai dėkinga, kad Seimas į mūsų prašymą atsižvelgė, nes tai iš tikrųjų yra asmenybė, kurios mes negalime apeiti ir neturime teisės, jeigu mes iš tikrųjų turime vertybių skalę. Nes toliau šnekant pagal šitą įstatymų raidę, toliau yra sudaroma vyriausybinė programa, metų žmogaus minėjimo. Ir man labai įdomu buvo, aš dabar tyčia vat atsinešiau tą programą vyriausybinę, čia labai daug gražių renginių prirašyta, kaip sakau, kalbų, prisiminimų, o mane domina vienas dalykas, mes labai gražiai dažnai pakalbam, prisiminam, duris uždarom ir viskas to baigėsi. Tai štai konstatuoju faktą, kad šitoje valstybinėje programoje liekamojo reiškinio aš turiu mintį, kas palieka, kai praeina tas jubiliejus. Čia liks vienas dalykas. Dokumentinis filmas apie Balį Gajauską, kurį rengia Vytauto Didžiojo karo muziejus. Tuo tarpu LRT, kuri turi šitokį biudžetą, įsipareigojo tik tai transliuoti klipus, filmus dokumentinius, transliuoti ir kitą medžiagą, kas bus jiems pateikta. LRT nerado net reikalo nieko to klausimo padaryti, mes turim nacionalinį transliuotoją. Bet turiu pradžiuginti klausytojus. Vilkaviškis savivaldybė bus gražiai įamžintas Balio Gajausko tėviškė, ne pati tėviškė, bet tas kaimas. Plungė savivaldybė šiandien kaip tik jie turi posėdį ir svarsto Balio Gajausko vardu pavadinti gatvę. Ar kitaip dar kažkaip jie ten galvoja, jie tarėsi. Man šitie dalykai ypatingai svarbu, todėl kad šitie ženklai yra tie, kurie mums žadina atmintį, ir neleidžia pamiršti. Tai yra labai svarbu ženklai. Ir jeigu tai pavyks padaryti, tai reiškia ir Plungėje, ir Vilkaviškyje jau atminimo ženklai apie Balį Gajauską yra ne tik dokumentinis filmas. Na, o signatarų klubas, kadangi leidžia knygas apie Lietuvos nepriklausomybės akto signatarus išėjusius Anapilin, mes manom, kad mums vis tik pavyks rasti autorių, kas apie Balį Gajausko parašytų ir signatarinę knygą. Nebent genocido centras kažką tai yra numatęs. Būtų gerai kooperuoti jėgas ir lėšas, todėl kad šitiek metų prabuvus lagerį praktiškai žmogaus gyvenimas yra ten, o aukščiausiai taryboje yra labai trumpas periodas, todėl yra, kaip aš sakau, iš tikro knyga ir jo byla neatskiriami dalykai.
Aš gal norėčiau trumpai papildyti gerbiamą signatarę. Nesenai vasario mėnesį Kaune buvau Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos tokiam posėdyje ir ten pasakė žinia, kad Politinių kalinių ir tremtinių sąjunga šiais metais baigia rengti knygą, prisiminimų knygą apie Balį Gajauską, žodžiu, išeis knyga ir kiek žinau, jo dukra Gražina Gajauskaitė taip pat irgi rengia knygą apie savo tėvą Balį Gajauską. Tai turiu tokią informaciją, bet čia gal jūs geriau šitą dėl jo dukros knygos galėtumėt papildyti. Šitą.
Matote, mūsų knyga apimanti yra visa žmogaus biografija, prisiminimai apie žmogų tai yra viena, reiškia Gražina. Žino, ką daro, žinau, tai yra truputį kita. Čia reikia sujungti viską į visumą. Ir čia reikia iš tikrųjų žmogaus, istoriko, rašančio ir suvokiančio, ką reiškia lagerį išbūti šitiek metų. Čia ne tik, žinot, sausi faktai, reikia ir plunksna, kur valdo žmogus, ir suvokiančio, ir galbūt iš savo giminės žinančio, ką tai reiškia. Nes čia yra psichologiniai niuansai, kurie yra be galo svarbu šioje knygoje.
Galbūt dar yra vienas aspektas, kad, sakykime, skaitydamas kitus rezistentus, pavyzdžiui, Antano Terlecko atsiminimus, aš randu liudijimus, itin aukštai vertino Antanas Terleckas Balį Gajauską, buvo labai aukštos nuomonės, bet tarsi visuomenė gal tik vardą žino, nu plačioji visuomenės dalis, tik vardą žino ir tas vat iškomunikavimas visuomenėje yra gal ta vat silpnoji vieta, bet kas bus tobulinama be abejo, bet galbūt aš dar norėjau paklausti daktaro Arūno Bubnio. Iš tikrųjų 2011-2012 metais teko lankyti Seime ir buvo po renginio, po konferencijos paroda skirta Baliui Gajauskui, buvo daug nuotraukų ir pats Balys Gajauskas dalyvavo. Ir toks kontrastas iš karto kilo matant gerbiamąjį rezistentą. Atrodo, stebėtino ramumo žmogus. Teko ir matyti kalbančių žmonės su juo ir prieit prie jo ir galvoji, kaip toks ramybės įsikūnymas galėjo būti tokiu siaubu sovietiniai sistemai? Ir galbūt norėjau paklausti tokio klausimo, kodėl sovietų represinės struktūros jį laikė tokiu ypač pavojingu, kad atrodytų, reikėjo net ko ne visam gyvenimui jį uždaryti?
Na, dėl to nesusitaikė, nepripažino, reiškia, savo kalties sovietų režimui, jis visą laiką, kiek tik tai galėjo, reiškia, stengiasi įvairiais būdais kovoti prieš tą sovietinę okupacinę valdžią, netgi būdamas lageryje, ir manau, kad tas, aišku, ta jo tokia valia ir užsispyrimas, ypatingai užsispyrimas, reiškia, visada kėlė pavojų tai santvarkai sovietiniai ir jie, aišku, negalėjo tokių žmonių palikti be kontrolės, be sekimo ir be, kaip sakoma, prievartos, jeigu jau matydavo, kad yra reikalas vėl jį suimti, kaip antrą kartą suėmė, kadangi jis grįžęs iš lagerio toliau, reiškia, rinko informaciją apie sovietų represuotos žmonės Lietuvoje, apie tremtinius, apie partizanus, taip pat vertė Solženicino knygą Gulago archipelagas, žodžiu, jis vis tiek toliau tęsė tokią pasipriešinimo veiklą ir žinoma, tas sovietų valdžia negalėjo ir KGB negalėjo pro pirštus praleisti tokių dalykų. Na, man irgi šiek tiek teko asmeniškai bendrauti su amžinatilsį Baliu Gajausku, nes 93 metais buvo įsteigta tokia archyvų generalinės direkcijos darbo grupė tvarkyti archyvus, kuri kartu su Balio Gajausko tos komisijos KGB veiklai tirti darbo grupė, reiškia, turėjo aprašyti, inventorizuoti ir sutvarkyti buvusį tą KGB archyvą. Ir tas darbas truko porų metų inventorizavimas ir teko, reiškia, ten ateidavo kartais į tos darbos bendrus pasitarimus abiejų darbo grupių Balys Gajauskas. Ir man tai irgi padarė įspūdį jo toks ramumas, santūrumas ir iš tikrųjų tengi būdavo irgi labai buvo įtempti, sakyčiau, laikai, žinotgi, kai LDDP paėmė valdžią, tai labai įtampa tarp pozicijos ir opozicijos buvo labai stipri ir paskui tas peraugo į konfliktą dėl to buvusio KGB archyvo, reiškia, vėliau dėl centro generalinio direktoriaus naujo Vytauto Skuodžio paskyrimo, kurį, reiškia, politiniai kaliniai ir tremtiniai boikotavo, žodžiu, buvo tas laikotarpis 93-96 metai labai įtemptas Lietuvos vidaus politinėme gyvenime, bet kiek aš matydavau Balį Gajauską, jis visada būdavo net ir tokiose, sakyčiau, tokiose karštose situacijose išlaikydavo ramumą, santūrumą ir tokį, kaip čia pasakius, blaivų protą. Tai mane tas stebino iš tikrųjų, nes būdavo daug priešingų pavyzdžių, kai žmonės šaukdavo, rėkdavo, neklausydavo kitų diskusijų metu ar ginčių metu, jis ramiai visada išklausydavo ir pasakydavo savo nuomonę.
Ar galiu pridėti? Iš tikrųjų, kadangi jis man prieky sėdėdavo, tai labai gerai prisimenu jį. Toks įspūdis pirmas su juo bendraujant ir stebint jį, kad tai žmogus visiškai be emocijų. Nes pasito užsiplėskimo, kaip pas mus dažnai būna, nėra ir nebuvo. Jis ramiai atsistoja ir pasako, ką jūs čia dabar daro, čia reikia taip ir taip daryti. Atrodo taip, kad jis visiškai yra, sakau, atsiribojęs vat nuo šito erzelio ir jis yra kažkur šone. Šitas savigynos, jo psichologinis savigynos instinktas jį turbūt labai gelbėjo ir jis už tai su žmonėm, aš nesu mačius, kad Balys su kažkuo konfliktu. Jis pasakė savo nuomonę ir tuo viskas pasakyta. Reiškia, mano žodis yra viskas. O toliau tie jausmai ir emocijos jo lyg ir neliesdavo, nors aš labai abejoju, kad taip gali būti. Matyt, jo tai buvo tiesiog tokia užsidėta kaukė ir mokėjimą save suvaldyti, nes žmogaus be emocijų, nu, neįsivaizduoja aš elementariai. Net žinant tolesnį gyvenimą jau nepriklausomai Lietuvoje ir taip toliau, ir tas džiugesys pas jį irgi lygiai taip pat neprasiverždavo. Reiškia, jis buvo toks, sakyčiau, be galo santūrus ir uždaras žmogus viduje, išmokęs vieną dalyką – viską laikyti savyje ir neišduoti, neparodyti išorėje, o kas iš tikrųjų mano viduje yra. Aš manau, kad čia yra lagerio 35 metų išmokimas tvardytis. Nes turint mintį, kadangi jo dukra gerai pažįstu, tai toli gražu, Gražina yra labai emocionali.
Galbūt dar turėčiau klausimą signatarų klubo prezidentei. Jau kalbant apie tai, koks buvo Balys Gajauskas nepriklausomoj Lietuvoje ir kaip jis matė Lietuvą. Kaip manote, ar Gajausko moralinė laikysena šiandienos politikoje būtų įmanoma ir suprasta ir kita vertus, kaip jis matė Lietuvą ateityje? Galbūt teko skaityti arba klausyti Balio Gajausko.
Balys matė Lietuvą su labai gražia perspektyva. Jis visada šnekėdavo ir pabrėždavo vieno dalyko, kad 50 metų okupacijos negali praeiti per vieną dieną, kad mes turime pakentėti, kad mes turime suprasti, kad mes kūrėme valstybę ir tai priklauso nuo mūsų, ne nuo kažko kito. Jis lygiai tiek pat visada akcentuodavo kitą dalyką. Nesipriešinkim, spręskim klausimus ir pirmiausia yra valstybė, o paskui visa kita. Tai Balys šitą nuolat pabrėždavo ir jis tai rodydavo savo pavyzdžiu. Jo tolimesnis gyvenimas visą laiką tą lyg ir rodė. Jam visą laiką iki paskutinės dienos turiu pasakyti, kad jam rūpėjo tai, kas vyksta Lietuvoje. Jis labai daugelio dalykų paskutiniuoju metu jau atrodo žmogus su sveikata, problemų yra ir taip toliau. Jis visą laiką buvo aktyvus, pasirašinėdavo pareiškimus, kurie toli gražu ne visada patikdavo valdžiai. Toli gražu, ne visada. Ir Balys, turėdamas savo tokią aiškią nuomonę, jis ją visą laiką demonstravo. Jis nebuvo tas, kad aš pasilieku, ką galvoju savo. Ne, jis aiškiai išreikšdavo ir pasakydavo, jeigu jis matydavo, kad yra bėdų ir problemų. Štai, kad ir aš jums atsakydama į šitą klausimą, aš noriu. 2006 metais, kovo 11 dieną, iš Seimo tribūnos jisai kalbėjo ir aš noriu truputį paskaityti jo kalbos gabaliuką. Keitėsi Seimo narai ir vyriausybės. Praėjusios kadencijos Seimo nariai priėmė KGB archyvų draudimo jais naudotis įstatymą. Balsuojant į šį įstatymą neatsirado ne vieno Seimo nario, kuris būtų balsavęs prieš. Mūrų stojo Seimo nariai už NKVD ir KGB darbuotojus, lyg Seimo narius drebina tie archyvai. Savo balsavimu jie nuslėpė nusikaltelius, kurie suminėjo žmonės, kurie tardė juos, šaudė ir žudė. Praeidami probuvusi KGB pastatą, jūs pažvelkite į užrašus ant sienos, kiek čia nukankintų ir sušaudytų. Slėpdami juos, gal ir jūs nusikaltote. Istorija įvertant šios kadencijos Seimo narius, padariusius mūsų istorijai didžiulę žalą. Jie uždarė archyvų duris nuo Lietuvos visuomenės, nuo istorikų, rašytojų, žurnalistų, studentų. Uždarė duris buvusiems politiniams kaliniams ir tremtiniams, kurių kančiomis ir kraujus rašyti šie dokumentai. Naujausia Lietuvos istorija atmetė 70 metų. Štai Balio Gajausko pozicija, kuri ir šiandieną yra labai aktuali.
Čia turime turbūt pirmiausia galvoje tas įstatymas įslaptinantis tuos KGB
archyvus.
Agentus, kurie reiškia patys prisipažino, kad bendradarbiavo su KGB, tokių buvo daugiau kaip 1500 ir valstybė prisėmė tada tą įsipareigojimą saugoti prisipažinusių paslaptį 70 metų. Tai čia tas yra dalykas, iš tikrųjų šiandien jis irgi labai politiniuose debatuose aktualus klausimas, bet aš galvoju, kad tikrai Seimas gali, turi teisę priimti sprendimą ar toliau palikti tą galioti tas terminą 70 metų prisipažinusių, ar jį tiesiog panaikinti ir išviešinti tuos archyvus, bet čia yra tik tai nedidelė dalis, sakykime, tų su KGB susijusių dalykų, nes tas veikia Lietuvos ypatingasis archyvas, kuriame nėra saugomos šitos prisipažinusių bylos, jos yra saugomos atskiroje patalpoje, atskiroje saugykloje, kuri yra pas mus, Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centre, ir tik tai keli žmonės turi tą slaptumo formą, leidžiančią su tais dokumentais susipažinti, ir mes gaunam užklausimus. Pavyzdžiui, kai būna rinkimai į savivaldybės, į Seimą, būna užklausimai iš vyriausios rinkimų komisijos dėl kai kurių asmenų ir tada mes pateikiam informaciją apie tuos kandidatus į savivaldybės ar parlamentai, ar jie bendradarbiavo ar nebendradarbiavo su sovietų slaptosiomis tarnybomis. Tai čia yra politinis klausimas, kurį gali pats Seimas ir išspręsti, jeigu priims konsensusą. Čia, kaip sakoma, nėra taip kaip 10 dievo įsakymų, kur yra galioja amžiams. Tai yra, kaip sakoma, politinio sprendimo ir susitarimo reikalas.
Galbūt norėčiau paklausti daktaro Arūno Bubnio, kalbant apie archyvinius dokumentus, kuriuose yra paliudijimas Balio Gajausko gyvenimas, galbūt prisimenate ar esate užfiksavęs tam tikros jo žmogiškos laikysenos lageryje paliudijimus?
Na, aš dabar turbūt labai senai esu vartęs jo baudžiamąją bylą ir tiesiog dabar taip negalėčiau prisiminti, bet iš tų, taip sakoma, kitų antrinių šaltinių matosi, kad jis ir kaip asmenybė, reiškia, stengiasi neleisti tuščiai laiko kalėdamas ir tobulinamas savo žinias ir socialinių ir gamtos mokslų ir taip pat, kaip sakiau, jis ir stengiasi perduoti informaciją per tarpinį menininkus į vakarus apie gulagą sovietų ir apie kalinimo sąlygus, apie prižiūrėtojus ir kalinius. Tai čia jo ir atspindi jo tokia pilietinė ir žmogiška laikysena kalinimo metu. Na, jam tiesa buvo tas irgi įdomus gal faktas, kad jo vestuvės su būsima žmona irgi įvyko sutuoktuvės lageryje. Vyko jo sužadėtinė ir lydima berods kunigo Zdebskio, kuris buvo nužudytas KGB, tada įvyko sutuoktuvės. Būtent lagerį, tai čia irgi toks, sakyčiau, gana unikalus dalykas mūsų istorijoje.
Iš to, ką teko išgirsti, iš tikrųjų galima susidaryti tokį vaizdą, kad Balys Gajauskas galėtų ir turėtų ką ir šiandien mums patarti ir paliudyti to pilietinio susipriešinimo kontekste. Būtent savo, sakykim, labai nuosekliai ir atkaklia pamatinių principų gynyba, bet ramiai tai darant, santūriai ir išklausant kitą pusę.
Turiu pasakyti, štai labai gerą klausimą palietėt. Nu, pirmiausiai, aukščiausiai taryboj taip buvo kairė, buvo dešinė, buvo komunistai, buvo sąjūdis, bet ir karščiausiam minutėm vieni kitus girdėdavo. Aš labai gerai atsimenu, kaip kažkas ten tribūnoje kažką šneka, nu ką čia nesąmonės, girdžiu, kaip Brazauskas sako, pala, čia yra racijos. Ir atvirkščiai, reiškia, mes vieni kitus girdėjom. Nors buvo ten, žinot, ir kitokių įdomių nutikimų. Tai štai Balys šiandieniniai situacijoje tikrai nestotų į vieną pusę. Jis aiškiai pasakytų, ponai, kur valstybė, koks mūsų vektorius, ką mes turime daryti. Ir ne mano interesas yra aukščiau ir ne partijos, o Lietuvos. Jo pozicija aiškiai ir akivaizdžiai būtų šita. Dabar mes kažkaip tuose burbuluose, kada gyvenam, tai išeina tokie, kaip aš sakau, o kur Lietuva vat, šitam burbule? Nėra, yra mano. Tai Baliui Galiauskui interesas mano, iš viso buvo valstybės mastelio šnekant apie valstybės kūrimą nesuprantamas. Jis elementariai to nesuprato. Pas jį nebuvo šitokios pozicijos. Pas jį buvo mūsų Lietuva, valstybė. Taip kad jo pasakymas šiandien būtų labai naudingas, bet labai abejoju, ar jis būtų išgirstas. Bet, žinot, lašas palašo, rakmenį pratašo, tai aš manau, kad mes turim viską daryti, kad mes susikalbėtumėm pagaliau ir išgirstumėm vieni kitus.
Tai Baliui Gajauskui tarsi buvo aksijoma, dėl kurios net ginčytis neverta. Pirmiausia, bendrasis valstybės gėris. Taip. Ir tada jau
vienareikšmė.
Mūsų, taip sakant, stovyklų kažkokie pažiūrų skirtumai.
Čia pas jį buvo tokia aksijoma, kurios net klausimo nekyla. Jam jeigu kas nors, kur nors, tai jis toj pat savo tvirtų žodžiu pasakydavo nuomonę ir tai būdavo kažkas truputį aukščiau virš to ginčio. Nes dabar tai mano yra aukščiau už Lietuvą. Tai yra blogai. Tai Balys Gajauskas yra neįlinio asmenybė visom prasmėm. Absoliučiai visom. Ir kada jis buvo išrinktas Plungėje į LTSR aukščiausiąją tarybą, tai jis turėjo rungtis, žinot, žmogus 37 metai nesantis Lietuvoje, atitrūkęs nuo to meto gyvenimo, uždara erdvė ir jis išeina į viešumą, į rinkimus, pirmus tarp kitko laisvesnius rinkimus. Ir jis susiduria su konkurentais, reiškia Raimundu Kašausku, kur mestamos didelės jėgos intelektualinės, su vietos vykdomojo komiteto, tik 89-ais vykdomojo komiteto pirmininku išrinktu nauju, reiškia Rimu Ščiupoku. Ir jis, aš dabar kai pasižiūrėjau šiandieną jo rinkiminę bylą, tai jis netgi patikėtinių visose apylinkėse neturėjo. Jo patikėtiniai buvo tai žmonės, kurie buvo tremti ir kurie buvo lageriuose. Aš taip įsivaizduoju, jis taip įsivaizdavo. Bet tai nebuvo, kad jis labai lengvai laimėjo rinkimus. Taip nebuvo. Jeigu pirmajame ture jisai surinko 5800 balsų, tai antrajame ture, kada jis su Raimundu Kašausku išėjo į antrąjį turą, skirtumas ištirpo grubiai iki 200 balsų tik tai. Reiškia, kas įvyko per tą metą? Įvyko jėgų persigrupavimas. Ir Balio Gajausko kaip tokios moralinio autoriteto iškelimas LTSR aukščiausioje taryboje komunistam buvo nepriimtina. Tiesiog tai buvo nepriimtina. Bet vis tik tai Balys rinkimus laimėjo. Sakyčiau, jis turėjo įdėti nemažai pastangų, todėl kad pirmiausiai apie jį žmonės nežinojo, nebuvo girdėję. Suprantat, tremties ir lagerio metai yra įspūdingi, galbūt ir daro įspūdį, bet iškart antroji pusė turi ir kitą terpę, jis neturi patirties parlamente, ką jis čia veiks. Žinot, klausimas va toks. Tai turint mintį visą tai, tai vis tik tai aš manau, kad jis neveltui buvo politinių kalinių tuo metu ir tremtinių pirmininkas. Aš manau, kad būtent vat čia jo elektoratas buvo ir jo didėjai patikėtini ir stebėtojai. Šiandien byloj patikrinau dar vieną dalyką ir galvoju, ir aš gerai prisimenu, iš tikrųjų, jis 14 buvo rinkimo apylinkių apygardoj, jis tik 6 turėjo stebėtojus. Bet skundų nėra. Tai reiškia, viskas vyko pakankamai padoriai, gerai, bet iš kitos pusės, kada tu neturi stebėtojo, nėra kam ir skundo parašyti. Balio Gajausko atėjimas į valdžią Lietuvoj ir prieš skelbiant nepriklausomybę, aš manau, buvo labai jo gyvenimo sekoji labai logiškas, atrodo, taip ir turėtų būti, bet tas pats kelias, jisai irgi buvo pakankamai sudėtingas. Aš turiu mintį, kad atsidurti auditorijoje ir dar su tokiais konkurentais, kurie turi visą intelektualinį ir plus administracinį visą aparatą, apskritai viską, ir tu išeini vienas. Tai aš manau, čia yra irgi nemažas jo žygdarbis kaip žmogaus. Ir tai rodo jo nusiteikimą ir tokį užsispyrimą, kad aš turiu tai padaryti. Ir jis tai padarė.
Ir apskritai ta lagerių patirtis, kai jisai mokėsi, tobulinosi ir rašė tekstus, rodo, kad tai yra žmogus taip pat atsidūręs kritinėse situacijose, nesupanikuodavo, neprarasdavo pusiausvyros.
Tai čia yra jo savigynos instinktas, va toksai išsiugdytas ir tai būtent jį gelbėjo. Jį gelbėjo daugelį situacijų, ne tik lagerį, bet ir čia. Tai jūs dabar įsivaizduokit, jeigu jūs išeinat va su šitokiais intelektualais į kovą, kur tau gauni klausimus ir kurių tu atsakymų nežinai. Tu turi nepasimesti, tu turi atrodyti ir vizualiai, kaip aš sakau, kad žmonės patikėtų tavimi. Ir iš kitos pusės tavo kalba ir retorika turi būti tiek aiški ir konkreti, kad žmonės tavim tikėtų. Tai Balys tai turėjo. Aš manau, kad jeigu jis būtų turėjęs galimybę mokytis toliau ir siekti savo karjeros, jis turbūt ją būtų padaręs, bet susiklostė jo gyvenimas toks, nu ką padarysi, okupacija ir okupacija, tai duoda savo rezultatus. Ir kai pagalvoji, kiek politinių kalinių, tremtinių sulaužyti likimai, apskritai, kiek mes visko praradome per šitą 50 okupacijos metų, tai aš manau, kad istorikai rašo knygas, bet šiandien jaunimas nebesuvokia. Jie jau supranta vieno. Laisvė yra duotybė. Aš gimiau laisvas. Atsiprašau, ne visada taip yra ir laisvę galima labai lengvai prarasti. Tuo pačiu nesikalbant ir susipriešinant.
Čia yra dar ir ta problema, kad mes dabar turim daug pasiūlos įvairiausių informacinių kanalų, įvairiausių šaltinių. Tai tas Lietuvos interesas yra tik vienas tarp kelių pasirinkimų ir tada tas saitas yra toksai labai netvarus. Turiu menį jaunosios kartos su Lietuvos istorija tiek tai, kas vyksta dabar, tiek tai, kas vyko 20 amžiai. Tai Balio Gajausko liudijimas, aš sakyčiau, iš to, ką išgirdau, galima būtų kalbėti toksai santūrios pilietinės laikysenos pavyzdys, laikant Lietuvos gėrį prioritetinių dalykų, bet na, išlaikant tą orumą, esant santūriam.
Turint labai tvirtą pagrindą ir įsitikinimą, kuris jo sąmonėje buvo visiškai nepalaužiamas. Nes apie tai, kaip šiandien tenka išgirsti, o koks skirtumas, kur aš gyvenu, Australijoje, Amerikoje yra internetas. Tai Baliui čia būtų iš vis nesuvokiama savo. Tu turi gyventi čia ir tu turi kurti savo valstybę. Matot, mes išbėgam.
Tai va tas tvirtas moralinis imperatyvas, kuris būtent, kaip aksijoma veikia.
Viena reikšmė.
Na ir žinoma, tas patriotizmas įskiepėtas galbūt tėvų arba tos mokyklos.
Aš atsiprašysiu truputį,
kad kad tikrai jaunimą tuometinį moksleivis ugdė patriotais, o ne kosmopolitais ir skatino dirbti tėvynės labui, o ne ieškoti laimės užsienyje. Tai čia tas labai svarbus dalykas, pedagoginis aspektas, sakykime.
Taip, dar svarbu prisiminti, kad Balys Gajauskas yra tarpukario auklėtinis, sakykime, jam buvo 13-14 metų, kai vyko Lietuvos okupacija, tai yra buvo sudėtytos tarpukario Lietuvos, na, geriausios tuo metu įmanomos demokratinės tradicijos ir patriotinis auklėjimas. Tai aš tada, baigdamas, dar norėčiau užduoti vieną klausimą, na, apiem pašnekovam. Klausimas labiau hipotetinis, bet jis svarbus. Jeigu Balys Gajauskas šiandien būtų čia šioje studijoje, sunku pasakyti, ką jis pasakytų, bet vis dėlto, koks būtų jo paraginimo, padrasinimo žodis kaip testamentas mums visiems?
Aš manau, tai apie ką mes čia visą tą laidą ir kalbame, kad mylėkim Lietuvą, valstybė esame, mes ją kūrėm, ne Europos Sąjunga, ne kažkas kitas, o mes. Nuo to, kiek mes sugebame tai padaryti, tokią valstybę mes turime. Čia yra mūsų žemė ir čia yra mūsų šaknis. Tai Balys labai aiškiai visą savo gyvenimą šitą liudijo pagrindą, kaip aš sakau, inkaras, vat jo įleistas, vat čia kaip ąžuolo giliai. Ir turint mintį šiandieninės technologijas ir turint mintį, kad dabar dirbtinis intelektas įsijungia į mūsų gyvenimą, ko turbūt Baliai būtų labai sunku suprasti, kaip gali ko nors čia paimti, paklausti ir tau nieko galvoti net nereikia, jis turbūt sakytų vieną vienintelį dalyką. Skaitykime ir žinokime, kas mes tokie esam ir kas yra Lietuva, kur yra šaknis. Todėl, kad tai yra ypatingai svarbu. Aš tik noriu konstatuoti faktą, kada mes tiek metų mokyklos ugdom ne Lietuvos patriotą, bet pasaulio žmogų, kada mes mokykloje ir aiškiai Lietuvos istorijos jau nemokinamo, jinai yra suskaidyta pagal laikotarpius ir mokiniai išeina baigę vidurinę mokyklą, gimnaziją gaudami atestatą, jau jie turi išskaidytą tą supratimą apie Lietuvos valstybę. Tai reiškia, kad mes sekdami pėdomis Europos, nežinau kokių šalių, mes pametam va tą pagrindą savo pagrindinį. Tai kada tu nežinai savo istorijos, tai tu visada esi mažas vaikas. Tai vat štai Balys norėjo, kad mūsų mokykla duotų rimtus pagrindus, rimtą vertybinę skalę. Nežinoma, tai prasideda nuo šeimos, bet čia yra dar kita atskira tema, ko turbūt Balys ir nesuprastų daugelio dalykų, nes jam būtų elementariai neprimtini. Į tai jisai stengtųsi išaiškinti jaunimui, kad ateitis tai yra mūsų pačių priklauso ir tai yra mūsų rankų darbas ir proto niekieno kita. Ir ginti kraštą reikia mum. Niekas kitas to nedarys. Tai aš manau, kad Balys tikrai agituotų už Šaulių sąjungą, už skautiją, už tuos dalykus, kurie mus daro nepamiršti, kas mes tokie esam ir iš kur mes esam čia tokie, kaip lietuviai ir kaip mūsų Lietuvos valstybė. Tai aš manau, kad Balys tai pasakytų labai ramiu, santūriu tonu, bet labai tvirtai.
Aš gal tik pridėčiau šalia neabejotino tokio ir tvirto jo patriotizmo, Balio Gajausko, imponuoja jo ta tokia būsena, sakyčiau, gal būtų tokia netgi filosofinė sugebėjimas atsiriboti nuo išorinių dalykų, nuo išorinio pasaulio tų elementų, kurie trukdo tau, trukdo siekti kažkokių tavo tikslų, kurie trukdo nukreipia dėmesį į kažkokias smulkmenas, kurie apskritai trukdo eiti tau savo keliu. Tai tas sugebėjimas, sakykime, siekti savo tikslo ir sugebėjimas atsiriboti nuo išorinio pasaulio nereikalingų dalykų, išlikti savimi, tai yra iš tikrųjų toks dalykas, kuris labai svarbus ir mums šiandieną visiems žmonėms, kurie, kad nenukryptum nereikalingais kažkokiais šunkeriais, o dirbtum savo darbus reikalingus ir tėviniai, ir savo profesijai, ir savo kraštui. Tas irgi labai svarbu, kad būtent kurti gerą, sakykime, gyvenimą čia Lietuvoje, o nebūti kažkokiais gastarbeiteriais užsienyje arba galvoti, kad va čia, sakykime, mūsų universitetai esam žemo lygio, tai aš stengsiuosi baigti mokslus kažkur užsienio universitetuose. Tai ir aišku, tokia nuostata irgi tas mūsų reiškia intelektualinių jėgų, sakykime, tam tikrą silpnėjimą. Tai patriotizmas ir sugebėjimas atsiriboti nuo pašalinių dalykų, tokie man labai imponuojantys dalykai, kurie labai svarbus ir šiais laikais.
Šiandien šią šventinę kovo 11-ąją apie Balio Gajausko asmenybę, jo principus, kuriais jis rėmėsi, ir jo palikimą, Lietuvai minties palikimą, gyvenimo pavyzdžio palikimą. Kalbėjomės su Lietuvos nepriklausomybės akto signatare, Lietuvos nepriklausomybės akto signataro klubo prezidente Birutė Valionytė ir Lietuvos gyventojų ir rezistencijos tyrimo centro generaliniu direktoriumi daktaru Arūnu Bubniu.
Ačiū už pakvietimą.
Ačiū pašnekovams, kad dalyvavote ir iki kitų susitikimų, mėly Marijos radijo klausytojai.
Bet aš turėčiau pabaigai pasakyti porą sakinių. Gerbėmėji, su mūsų švente mylėkime, gerbkime ir švęskime kovo 11-ąją. nes jis suteikė mums visiškai kitokias galimybės gyventi taip, kaip mes gyvenam šiandien ir už ką kovojo Balys Gajauskas. Kovo 11-oji pakeitė mūsų gyvenimą. Ačiū Jums.